La începutul acestui an, Dumnezeu mi-a pus în gând un mesaj care poate fi mai degrabă un îndemn pentru fiecare dintre noi. Și îndemnul meu din această seară este următorul. În anul 2014, dragi frați și surori, păstrați-vă sufletul treaz. Mă adresez dumneavoastră celor ce sunteți mai în vârstă și cel puțin teoretic sunteți mai aproape de veșnicie. Acum, la sfârșitul alergării dumneavoastră, păstrați-vă sufletul treaz. Mă adresez vouă, dragi tineri, pentru mintea voastră este o mare, mare bătălie. Somnul rațiunii și al sufletului naște monștri. Nu vă lăsați prostiți de societatea asta în care trăim. Păstrați-vă mintea trează, spiritul critic, constructiv și pozitiv. Păstrați-l mai departe. Dacă ar fi să reduc toată predica, ceea ce sigur că pentru mine e greu, că știți că sunt lung la predică, ca și Apostolul Pavel în Troa. Dar dacă ar fi să rezum toată predica la un îndemn, aș putea doar să mai repet încă o dată. Păstrați-vă sufletul treaz în anul 2014. E ceea ce Apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu 6. De aceea să nu dormim ca ceilalți, adică ca și ăia care se lasă prostiți de societatea în care trăim, ci să veghem și să fim treji. Am hotărât în seara aceasta, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, să vorbesc despre veghere și despre somn. Vă spun sincer că atunci când am ales să vorbesc despre somn, mă gândeam că unii dintre dumneavoastră în această zi veți fi destul de obosiți, mai ales după noapte nedormită, sau mă rog, cel puțin o parte dintre dumneavoastră, noaptea care a trecut, n-ați dormit-o toată. De aceea m-am gândit că cel mai potrivit subiect în această zi ar fi acesta, somnul. Să vorbesc despre somn singur, din perspectiva Scripturii. Am citit o statistică făcută de niște cercetători britanici, celebri cercetători britanici, care susține faptul că de-a lungul unui an, cam 36% din timp dormim. Interesantă statistică. Sigur, n-am să vorbesc despre somnul acesta fizic, în primul rând. Dacă citiți Scriptura cu atenție, veți vedea că în Biblie somnul apare în trei sensuri diferite. Sau acest cuvânt este folosit în trei feluri diferite. Sau, ca să mă exprim mai concret, Biblia vorbește despre trei feluri de a dormi. Primul somn este evident, este somnul fizic, cel care ne regenerează. Este cel care oferă organismului, trupului nostru, energie. Și despre asta nu prea avem ce să vorbim în această seară. Dar mai există un fel de somn despre care vorbește Biblia. Somnul ca și comparație sau ca și metaforă pentru moarte. Dacă citiți Biblia cu atenție, veți vedea că atunci când Biblia vorbește despre un om care a trecut în veșnicie, în loc de a murit, de foarte multe ori găsim eufemismul acesta, expresia aceasta, a adormit. V-ați gândit vreodată de ce Biblia nu spune concret, pe românește, clar, a murit și spune a adormit. Sigur, în afară de evidența faptului că omul care moare seamănă oarecum cu cel care doarme. Dincolo de această evidență, Biblia folosește comparația aceasta între moarte și somn, pentru că la fel cum somnul este trecător și moartea este trecătoare. Știți, aș putea zice oarecum ciudat și ar putea să sune ciudat, știu, pentru unii în această seară ceea ce urmează să spun. Mi-a făcut Domnul harul să fiu odată prezent la o înmormântare. O înmormântare extraordinar de interesantă. Pe lângă toate cele care s-au desfășurat acolo. La final, trebuia să înmormântăm o femeie și mi-amintesc că soțul acestei femei, chiar la final, după ce s-a încheiat slujba funebră sau momentul acela al înmormântării, înainte să ne îndreptăm înspre mormânt, înainte să se pună capacul peste sicriu, soțul acestei femei s-a apropiat de ea, i-a luat cu mâinile lui mari, pentru că era undeva la țară, i-a luat o mână și a zis doar atât, la revedere, ne vom revedea la dimineață. Am rămas așa, nu știu cum să vă spun, fără cuvinte în fața acestei imagini. M-am gândit că țăranul acesta, omul acesta simplu, știe mai multă teologie decât sute de teologi liberali care declară că nu mai există viață dincolo de moarte. Gingășia gestului său a fost extraordinară. I-a luat, era un om mare, cu mâinile mari, i-a luat mâna și v-aș spune că dincolo de tristețe era și speranță acolo. Era și o oarecare bucurie. I-a luat mâna în mâini și i-a zis, la revedere, ne vom vedea la dimineață. M-am gândit atunci că moartea seamănă, așa cum spune Biblia, cu somnul. Că va veni o zi despre care vorbește Biblia în Maleahii, capitolul 4, când va răsări, frumos spune Maleahii acolo și poetic, soarele neprihănirii. Și atunci, spune Maleahii, atunci în capitolul anterior, ultimul verset, în capitolul 3, atunci se va vedea cu adevărat cine l-a slujit pe Dumnezeu și cine nu l-a slujit. Cine a fost fățarnic și cine n-a fost fățarnic. Cine a fost bun și cine a fost rău, abia atunci se va vedea cu adevărat cine l-a urmat pe Dumnezeu din toată inima sau de ochii oamenilor. În marea dimineață a învierii, în dimineața în care însuși Domnul cu glasul unui arhanghel cu trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei care au adormit, spune Sfântul Apostol Pavel, folosind aceeași comparație, cei care au adormit în Hristos vor ieși din locuința morților, biruind moartea așa cum Hristos a biruit-o, glorificat să fie numele Lui. Și Biblia folosește adeseori această comparație între somn și moarte. Și comparația asta ne dă speranță. Speranța că moartea durează așa cum durează și somnul și până la urmă se duce și urmează dimineața învierii. Dar mai există un sens, mai există un fel de somn sau un sens în care e folosit cuvântul acesta și despre asta vreau să vă vorbesc în această seară, chiar dacă știu că cele mai grele predici le ții în biserică de sărbători. Vreau să vă vorbesc despre somnul sufletului, despre oameni care dorm față de lucrurile spirituale. Sigur că somnul fizic este bun. Biblia chiar și spune, Solomon spune, dulce este somnul celui care muncește, zice așa. Dulce este somnul celui care muncește. Am vrut să văd dacă interveniți aici. Și sigur că somnul este în sine un lucru bun când vorbim de somnul fizic. Numai că Biblia ne avertizează asupra unui aspect important. Somnul în sine, somnul fizic este un lucru bun. Dar există un pericol al somnului. Și pericolul este acela de a dormi sau a dormi într-un loc nepotrivit. Și dacă v-aș întreba în această seară, care credeți dumneavoastră că este cel mai periculos loc în care poți să adormi? Ce mi-ați răspunde oare dumneavoastră? Sigur, zice fratele biserica, pentru că a fost atent la citirea textului. Dar sunt absolut convins că unora prin minte v-a trecut, de exemplu, la volan. Și într-adevăr, la volan e periculos să adormi. Chiar de curând veneam de la București cu mașina și unul în fața mea, un șofer de tir, a adormit. Și într-un fel așa a dormit și tirul pentru că l-a răsturnat. Dumnezeu ne-a păzit pe toți și nu s-a întâmplat nicio tragedie. Omul a supraviețuit fără urmări și noi de asemenea așa. Sigur că n-am mai dormit toată noaptea, ceea ce într-un fel a fost bine. Și e periculos să dorm la volan. Probabil că, eu știu, adolescenții și copiii se gândesc acum că e periculos să adorm la unele ore de la școală, la unii profesori. În clasele 1-4 aveam un coleg care dormea întotdeauna la prima oră. Și învățătoarea noastră, învățătoare foarte dură, avea un linear de lemn lung cu care îl atenționa de fiecare dată. Dar avea memorie scurtă. Băiatul nostru, după 2-3 zile, din nou adormea la prima oră. Ca și peștii aceia despre care se spune că au cea mai scurtă memorie, ăia care se lovesc de acvariu și se lovesc și uită după aceea că s-au lovit, după o fracțiune de secundă, se lovesc din nou. Ei, tot așa și prietenul acesta al meu uita de linearul învățătoarei și după 2-3 zile adormea din nou. Dar în conformitate cu textul pe care l-am citit, sigur, răspunsul pertinent a fost cel pe care l-a dat fratele. Cel mai periculos loc în care cineva poate să doarmă, spiritual vorbind, este biserica. Sigur că vom vorbi aici despre somnul spiritual, în primul rând. Și am să vă vorbesc în această zi despre un flăcău, spune Biblia, foarte interesant, flăcău. Cercetătorii Biblii spun că s-ar integra undeva între 16 și 18 ani, o vârstă destul de dificilă, fie vorba între noi. Un flăcău cu numele Eutih, ne spune Biblia, că s-a dus la biserică, în localitatea Troa și a adormit. Eutih este întâi stătătorul adormiților, într-un fel, pentru că este primul om despre care se vorbește că ar fi dormit în biserică. Nu există un altul despre care Biblia să vorbească sau istoria bisericii să vorbească că ar fi adormit în biserică. Eutih este primul. Asta nu înseamnă că până la Eutih n-a dormit nimeni. Înseamnă doar că Eutih n-a fost atât de norocos ca și alții, în sensul că a dormit la program exact atunci când de față era, dacă ați fost atenți la citirea textului, autorul cărții Faptele Apostolilor, adică doctorul Luca, și din preună cu el era și Sfântul Apostol Pavel. Deci erau o mulțime de somități și iată că Eutih a rămas înregistrat în istorie și astăzi noi vorbim în secolul 21 despre somnul lui. Ciudat lucru, numele lui în limba română s-ar traduce cu norocosul. Asta înseamnă Eutih, norocosul. Paradoxal în același timp, pentru că dacă privim la text, nu prea am putea spune că a avut mare noroc, însă totuși, și țin să accentuez lucrul acesta la final. Finalul este unul fericit pentru Eutih. Acum, apropo de somnul în biserică, în vremea puritanilor în Noua Anglie, și cred că vă mai povesti despre asta, oamenii de ordine aveau niște bețe lungi și ascuțite, cu care îi trezeau pe cei adormiți. Pentru că ei considerau acest lucru un păcat capital. Puritanii erau niște oameni foarte, foarte credincioși, dar și foarte duri în același timp. Oamenii de ordine aveau niște bețe lungi și ascuțite și când vedeau pe unul dormind, încercau să-l trezească așa, din somn. Sigur că de atunci au trecut mulți ani, asta se întâmpla în secolul 17, de atunci sigur lucrurile s-au schimbat. Dar pentru ca să înțelegem mai bine textul citit în această zi, haideți să privim împreună la Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la versetul 7 la 12. Și ca să înțelegem mai bine acest text, vreau să vă prezint puțin contextul. Dacă vă uitați acolo, veți vedea că Apostolul Pavel se îndrepta spre Ierusalim și se oprește pentru 7 zile în localitatea Troa. Troa este localitatea în care Pavel a avut vedenia aceea, vă aduceți aminte, cu omul din Macedonia care îi spunea, treci în Macedonia și ajută-ne. De data asta Pavel rămâne în Troa doar 7 zile și în aceste 7 zile participă la slujba, la programul bisericii din Troa. Ce mi se pare interesant la textul acesta este că ne prezintă felul în care se întâmplau programele, sau nu știu cum vreți dumneavoastră să le spuneți, serviciile divine sau slujbele în biserica primară, în biserica din vremea Apostolului Pavel. Sunt astăzi foarte mari diferențe. Uitați-vă doar cât de multe diferențe sunt chiar între bisericile penticostale. Nu mai vorbesc de diferențele care există între bisericile tradiționale și bisericile neoprotestante. Și de multe ori aud pe mulți spunând, oare cum ar trebui să fie programul atunci când veni la biserică? Oare cum ar trebui să se desfășoare lucrurile? Cum făceau oare primii creștini lucrul acesta? Ce se întâmpla atunci când ei se întâlneau? Și dacă vă uitați cu atenție, chiar în primul verset, versetul 7, Biblia ne spune că primii creștini se întâlneau când? În prima zi a săptămânii, adică celebrau oarecum sabatul în ziua învierii Domnului Iisus, adică duminica. Asta pentru cei care susțin și astăzi că dacă nu celebrezi sabatul, sâmbăta, nu ești mântuit. Sunt multe argumente pentru care noi, creștinii, celebrăm sabatul duminica sau ziua Domnului duminica. Și am să vă dau doar câteva argumente în cazul în care intrați în polemică cu unii care vin și spun că ar trebui în mod obligatoriu să ținem sabatul sâmbăta sau să celebrăm ziua Domnului sâmbăta. Unul dintre argumente este următorul. Biblia ne vorbește despre momentul în care au trecut la creștinism sau s-au pocăit, s-au întors la Domnul o mulțime de oameni care nu erau evrei. Și apare o problemă în rândul bisericii. Ce facem cu ăștia? Îi obligăm să respecte tot ce spune legea? Îi obligăm să practice toate lucrurile cerute de Vechiul Testament? Și ne vorbește Biblia în Fapte 15 despre o conferință a bisericii numită Conciliul din Ierusalim. Și știți care este rezultatul acestui conciliu? În Fapte 15:29, apostolii ajung la concluzia următoare. Spune așa, celor care nu sunt evrei trebuie să le cerem următoarele lucruri. Feriți-vă de lucrurile jertfite idolilor, de sânge și de curvie. Nu vorbește absolut nimic despre sabat. Dacă sabatul ar fi fost o condiție obligatorie de mântuire, credeți oare că cei din conciliul din Ierusalim n-ar fi spus, dacă vreți să fiți mântuiți, voi cei care nu sunteți evrei în mod obligatoriu, trebuie să respectați sabatul sâmbăta. De asemenea, în Noul Testament nu avem nicio regulă foarte clară în sensul acesta, dimpotrivă, Coloseni 2:16 spune, nimeni să nu vă judece cu privire la zilele de sărbători sau la o zi de sabat, printre altele. Pentru că sabatul în Vechiul Legământ celebra finalul creației. Sabatul celebrat sâmbăta, pe când în Noul Testament sau în Noul Legământ, ziua Domnului ținută duminica, celebrează încheierea mântuirii noastre prin învierea Domnului Iisus Hristos. Acum, haideți să ne mai uităm ce se întâmpla la programele primilor creștini, pentru că noi suntem așa nostalgici, mai avem și cântări în care cântăm oare cum se întâlneau primii creștini, ce făceau ei atunci? Ne spune Biblia că se întâlneau într-o casă, deci nu aveau catedrale foarte mari. Mai mult se întâlneau la catul al treilea, și tradus fratele, la etajul al treilea, e destul de greu de echivalat asta, dar oricum, să zicem etajul al treilea. Și acum, se întâlneau într-o casă, aici într-o, nu știm cu exactitate, cred că a fost casa unuia cu numele Carp, despre care Biblia vorbește în 2 Timotei 4:13. Ce făceau când se întâlneau? Primul lucru, frângeau pâinea, ne spune Biblia. Interesant lucru. De fiecare dată când se întâlneau, se împărtășau, participau la cina Domnului. Nouă ne este greu de multe ori să participăm la cina Domnului și odată pe lună și aud pe mulți spunând, frate, nu mă pot pregăti destul. Și am fost îndemnat și astăzi pentru că urmează cina Domnului să ne pregătim. Dar gândiți-vă că primii creștini, de fiecare dată când se întâlneau, celebrau cina Domnului. Totodată celebrau relațiile dintre ei, relațiile erau foarte strânse. De aceea, în text, versetul 11, vedem că și mâncau împreună, luau masa împreună. Asta pentru ca să existe o strânsă părtășie între ei. Mâncau, vorbeau unii cu alții, se mai întrebau ce mai faci frate Carp sau ce mai faci frate Simeon. Relațiile erau foarte strânse. De asemenea, când se întâlneau, se rugau. Textul nu ne spune foarte clar asta, dar dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, veți vedea că de multe ori când se întâlneau, primii creștini se rugau. Orice se rugau din toată inima. Dar de asemenea, punctul central al programului, al serviciului divin. Spuneți-i dumneavoastră cum vreți. Fie că vă place, fie că nu vă place, era întotdeauna predica. Sigur că era și cântare. Era și un mic program artistic, dacă vreți să-i spunem așa. Cu toate că în vremea aceea se încuraja cântarea cântată cu toată biserica. Și când cânta un grup în față sau când cânta cineva în față, a îngrenat toată biserica în închinarea adusă lui Hristos. Dar punctul central al întâlnirilor primilor creștini era predica. Sigur că predica nu era atât de oficială cum e astăzi. Predica era mult mai simplă decât astăzi. Predicatorul își permitea să vorbească cu cei ce erau acolo. Vorbea direct, vorbea simplu, vorbea clar. Vorbea cuvântul lui Dumnezeu, rostea cuvântul lui Dumnezeu cu putere. Era însoțit de prezența lui Dumnezeu. Și uitați-vă la Apostolul Pavel cât predică aici la Troa, până la miezul nopții. Mai mult zice că s-a lungit până la miezul nopții, cred de aceea că Pavel a fost penticostal, ca și noi, sau evanghelist. Că zice Biblia că s-a lungit până la miezul nopții. Și la miezul nopții, Eutich, pentru că Pavel s-a lungit, cade, se întâmplă minunea aceea învierii, deci este o pauză de înviere și după înviere, Pavel mai predică până dimineața. Sunt convins că la partea a doua n-a mai dormit absolut nimeni. Sunt 100% convins de asta. Acum, n-aș vrea cumva să-l scutesc pe Eutich de criticile noastre, dar aș vrea puțin să-l înțelegem. Gândiți-vă că se duce la biserică într-o zi de lucru, pentru că prima zi a săptămânii în Imperiul Roman era zi de lucru. Deci nu era liber. Sigur, Eutich nu lucra în birou, cum lucrează destul de mulți astăzi. Eutich, probabil că lucrea în construcții sau în agricultură. Și după o zi grea de muncă, ajunge undeva la catul al treilea, într-o cameră, la etajul 3, unde era multă lume, cum era probabil mai de mult aici în biserica Betel. Arhi plin. Era la catul al treilea, om lângă om. Eutich intră în biserică, nu-și găsește loc, se duce la fereastră. Se duce la fereastră pentru că acolo era și aer mai mult. Gândiți-vă că locul acela, spune versetul 8, era luminat. Știți cu ce se lumina în vremea aceea? Cu torțe. Și focul consumă oxigen și degajă căldură. Și asta întotdeauna creează o stare de somnolență. Și gândiți-vă că după o zi grea de muncă, nu știu dacă părinții l-au trimis, știu că unii predicatori se iau de Eutich și spun că părinții l-au trimis la biserică, eu nu cred asta. Pentru că Biblia nu ne spune asta. Eu cred că omul acesta s-a dus sincer la biserică cu dorința sinceră de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. A auzit că a venit acolo în biserica lor din Troa apostolul Pavel și și-o fi spus: astăzi Dumnezeu este gata să-mi vorbească. Și vine Eutich la biserică și e cald și predica se lungește și oxigenul e puțin, torțele erau multe, locul era luminat. Și în versetul 9 spune Biblia că Eutich a fost biruit de somn. Știi ce înseamnă că a fost biruit de somn? Înseamnă că omul acesta n-a venit cu scopul de a dormi la biserică, ci înseamnă că a luptat cu somnul până când a fost biruit de somn, evident. Și vezi pe mulți veni la biserică și îmi sunt toți frații simpatici. Niciun om normal nu vine la biserică să doarmă. Absolut niciun om normal. Eu n-am cunoscut acum, să mă gândesc. Dacă stau să mă gândesc bine, totuși am cunoscut unul care venea să doarmă. De ăsta nici nu s-a botezat niciodată, venea la noi în sat, la biserică, se punea, numai iarna venea, se punea lângă sobă să facă economie de lemne și dormea tot programul. Dar niciun om normal, niciun om credincios nu vine la biserică să doarmă. Vine cu scopul de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, de a se bucura de prezența lui Dumnezeu și sunt convins că și Eutich a venit cu scopul acesta. Și stând acolo deodată, spune Biblia că a fost biruit de somn. Știți, omul care e biruit de somn e omul care luptă cu somnul și se vede de aici din față de multe ori lupta asta omului cu somnul. Îi vezi pe unii oameni așa, masându-se ușor. Vezi pe alții ținându-și cumva cu greu pleoapele în mâini. Îi vezi pe alții că ridic așa privirea, mai fac așa din ochi, mai ales acum de sărbători. Și în cele din urmă, după câteva minute, îi vezi că sunt biruiți de somn și scapă privirea așa. Oamenii aceștia nu sunt rău intenționați, să zic așa. Știți, eu înțeleg și mie mi s-a întâmplat, acum în ultima vreme mi-a fost tare greu să mă mai plâng odată. Am avut și o mulțime de evangelizări și seara când veneam acasă, era noapte de veche. Și câteodată e greu să stai treaz așa, mai ales dacă e cald. Azi dimineață în Sârbi era o căldură de nu puteai sta treaz. A fost de dimineață acolo, la frații mei de acolo. Și câteodată e greu, unii sunteți mai în vârstă, vă înțeleg, nu sunt supărat pe dumneavoastră absolut deloc. Unii au medicamente și medicamentul poate să aibă ca și efect starea de somnolență. E de înțeles. Nu e atât de condamnabil somnul acesta fizic, ci mult mai condamnabil este somnul spiritului, somnul rațiunii în care unii dintre noi ne-am înmormântat de ani de zile. Și despre somnul acesta am să vă vorbesc și v-am spus, predica mea este un îndemn. Păstrați-vă sufletul treaz. Amin? Zic încă o dată, păstrați-vă sufletul treaz. Voi continua această comparație pe care Biblia o face între somnul sufletului și somnul fizic. Acum să nu spună cineva că predica mea a fost una alegorică, metaforică, forțată puțin, ci voi merge pe această linie pe care Biblia merge, pe această comparație pe care Biblia o face, pe această metaforă pe care Biblia o folosește. Și am să vă spun că există mai multe forme de somn, m-am interesat. Din punct de vedere medical există mai multe forme de somn. Aș putea să le numesc forme bolnăvicioase sau patologice de somn. Și prima și cea mai gravă e numită în medicină coma. Coma. Coma este o stare patologică de somn din care pacientul nu se poate trezi. Și sigur că majoritatea dintre dumneavoastră ați văzut un om aflat în comă. E dureros. Arată ca un om mort în exterior. Și în relația lui cu ceilalți, de altfel, este ca un om mort. Sigur, în el însuși nu este mort, încă mai e o puțină speranță. Dar în relație cu ceilalți, sau se relaționează la ceilalți, exact ca un om mort. Ea spune că din punct de vedere spiritual vorbind, cei care suferă de comă spirituală au exact aceeași problemă. Omul care suferă de problema aceasta este nepăsător în primul rând față de lucrurile spirituale. Omul care e bolnav, să zic așa, de comă spirituală, este nepăsător cu privire la lucrurile spirituale. Știți că există o categorie de oameni aflați în comă spirituală cu care poți să vorbești orice altceva în afară de lucrurile din Biblie sau lucrurile spirituale. Sunt oameni, poate e vorba aici de cineva din casa ta, despre care poți să spui cu el sau cu ea, pot vorbi absolut orice. Dacă e vorba să vorbim ceva din Biblie, deodată l-am pierdut. Când e vorba să ne rugăm, deodată a dispărut. Când e vorba să facem ceva spiritual, dintr-o dată nu-l mai găsești. Sunt oameni perfect treji în toate aspectele vieții lor, dar în ce privește lucrurile spirituale, se află în comă spirituală. Adică într-o stare de totală nepăsare față de lucrurile spirituale. Biblia vorbește și Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 14, spune că există o categorie de oameni pe care îi numește Pavel oameni neduhovnicești, oameni lumești, oameni aflați în comă spirituală, care atunci când e vorba de lucruri spirituale, oamenii aceștia, spune Apostolul Pavel, nu le pot înțelege. Li se par foarte ciudate. Tot Pavel spune în Efeseni 5 cu 19, când vă întâlniți unii cu alții, dacă nu sunteți în comă spirituală, altfel zis, ce să faceți? Să vorbiți unii cu alții cu cântări duhovnicești? Interesant lucru, cu cântări duhovnicești și psalmi. Acum mie să nu-mi cereți vreodată să vă cânt. Și nu cred că asta ne cere Biblia aici. Ce înseamnă altceva? Înseamnă că un om, dacă nu se află în comă spirituală, atunci când se află în mediu cu alți creștini, găsește să vorbească și lucruri spirituale, nu doar, de exemplu, despre politică sau doar despre afaceri. Un om care se află în comă spirituală e total dezinteresat de lucrurile spirituale și e dureros și vreau să accentuez aici. De prea puține ori, când noi pocăiții ne întâlnim, vorbim din Biblie, de prea puține ori părinții, și mă adresez aici bărbaților, își strâng prunci în jurul lor, familia în jurul lor, să le vorbească despre Dumnezeu. De prea puține ori, când se trezește câte unul, mai suntem așa într-un anumit mediu și toți pocăiți, când se trezește câte unul să spună, hai să facem o rugăciune, un altul comentează, ce te crezi tu mai spiritual acum? Și e dureros faptul că ne numim creștini. Spunem că l-avem pe Dumnezeu în viața noastră. Unul dintre semnele faptului că suntem în comă spirituală este nepăsarea față de lucrurile spirituale. Dacă atunci când e vorba să citești din Biblie, e greu să stai treaz mai mult de 3 minute, înseamnă că e o problemă cu starea sufletului tău. Păstrează sufletul treaz. Dacă atunci când e vorba să te rogi, e greu să-ți găsești cuvinte, înseamnă că e o problemă cu starea sufletului tău. Păstrează sufletul treaz. Ca predicator vă spun, avem o gravă problemă. Eu ca predicator am o mare problemă cu generația de azi. Atunci când rostesc un verset din Biblie, deodată pierd audiența în proporție, nu exagerez, de 40%. Și dacă mai zic un verset din Biblie, am pierdut în proporție de 80%. În schimb, în momentul în care spun o întâmplare, dintr-o dată toți sunt atenți, sau în proporție destul de mare, oamenii sunt atenți. Acest dezinteres față de cuvântul lui Dumnezeu, acest dezinteres față de rugăciune, acest dezinteres față de Dumnezeu și de lucrurile spirituale arată faptul că unii dintre noi suntem, din punct de vedere spiritual, în comă. Pentru că omul aflat în comă spirituală este într-o stare de nepăsare față de lucrurile spirituale. Nu-l interesează. E greu să-l motivezi. Când e vorba de biserică, e greu să-l motivezi. Când e vorba să vorbești cu el ceva din Biblie, e greu să-l motivezi. Dacă ar fi predicat Pavel ceva despre sport, să vedeți ce atent ar fi fost probabil Euti. Despre jocurile de obște, cum se numeau atunci jocurile olimpice, dacă ar fi spus ceva. Dar Pavel predica cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia aceea lui Hristos, despre care Pavel spune, mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu, aleluia! Și Pavel are puterea aceasta de a predica Evanghelia și sigur că unii oameni dorind să stea atenți ca Eutich, până la urmă sunt biruiți de somn, pentru că aveau o gravă problemă cu sufletul lor. Sufletul lor era în comă spirituală. Primul simptom al comei spirituale este nepăsarea față de lucrurile spirituale. Știți ce mă rog? Anul acesta mă rog, în 2014, Biserica Betel să fie pasionată mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă rog să fiu mai pasionat de Cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog să fim pasionați mai mult de rugăciune. Mă rog să fim mai pasionați de biserică și de lucrurile spirituale. E primul simptom, nepăsarea. Păstrați-vă sufletul treaz. Dar mai există un simptom și n-aș vrea să-l înțelegeți greșit. Primul, nepăsarea. Al doilea este absența sentimentelor sau nesimțirea. Și despre nesimțire vorbește Biblia în Luca 16, de la 19 la 31. De altfel, unul dintre părinții bisericii, Ioan Scărarul, mi se pare, are și un tratat despre nesimțire, așa se numește. Bartolomeu Anania spunea că el ar schimba numele pildei de Luca 16, în loc de pilda bogatului nemilostiv, el ar numi-o pilda bogatului nesimțit și Lazar. Și cred că avea dreptate. Pentru că dacă vă uitați acolo, veți vedea că omul acesta bogat, care era în comă spirituală, în mod evident, omul acesta bogat, spune Biblia chiar în primul verset, că era îmbrăcat doar cu cele mai alese haine, nu intrăm în detalii, și mai mult în următorul verset zice că în fiecare zi viața lui era o sărbătoare. Deci în fiecare zi celebra anul nou, să zic așa. În fiecare zi avea câte o masă la care își invita prietenii și mâncau din greu. Și la poarta acestui om era un sărac cu numele Lazar. Interesant că Biblia nu ne prezintă numele omului nesimțit, omului aflat în comă spirituală, bogatului, ci ne spune doar numele săracului, celui care simțea. Și zice, la poarta lui era un om sărac, atât de sărac încât câinii lingeau, câinii comunitari lingeau bubele. Și ce mi se pare extraordinar de dureros e faptul că omul acesta bogat nu s-a gândit odată, cu toate că arunca o mulțime de mâncare, nu s-a gândit odată să-i dea și lui Lazar. Acum de sărbători rămâne atâta mâncare, surorilor și fraților. Câtă mâncare n-aruncăm și noi de sărbători? Cât rămâne? Și gândiți-vă că ăsta în fiecare zi avea un banchet, în fiecare zi celebra ceva. Și rămânea o mulțime de mâncare. Nu s-a gândit odată să-i spună unui slujitor, mă, du-te și la Lazar ăla, săracul ăla care stă la poartă, du-te și dă-i și lui ceva, să mănânce și el ceva. Nici măcar nu-i rostește numele, se face că nici nu-l cunoaște. Dar veți vedea că nesimțirea nu este vindecată nici de moarte. Pentru că Biblia ne spune că într-o zi a murit și bogatul și săracul. Așa se întâmplă. Raiul și iadul le construim încă de pe aici. Și ajung amândoi, unde și-au pregătit să ajungă. Săracul, ne spune Biblia, este luat de îngeri și ajunge unde? În sânul lui Avram. Iar bogatul ajunge în iad. Și uitați-vă dumneavoastră că nici acolo nu se pocăiește. Noi de multe ori spunem că bogatul s-a pocăit în iad. Nu s-a pocăit deloc. Pentru că și acolo în iad, ce spune? De acolo din iad, în timp ce se chinuia, vorbește cu Avram. Sigur, e o pildă. Vorbește cu Avram și spune, părinte Avrame, trimite-l, zice, pe Lazar să vină la mine, să-mi ușureze suferința asta. Vedeți, nici măcar nu vorbește cu Lazar direct, că nu era de rangul lui. Deci vorbește cu Avram, se așează acolo, la același nivel cu Avram. Și zice, părinte Avrame, trimite-l pe Lazar, că și așa toată viața a fost o slugă și ăsta e obișnuit să fie trimis. Trimite-l pe el să vină, să facă cumva să-mi ușureze suferința asta îngrozitoare. Și spune Biblia că Avram i-a spus, e imposibil pentru că între noi și voi e o prăpastie, prăpastia egoismului. Nu? Între noi și voi este o prăpastie. Nu se poate ajunge dincolo. Și atunci a doua oară are o intervenție bogatul, a doua oară vedem nesimțirea, îi zice, părinte Avrame, atunci, iară tot pe Lazar, trimite-l tot pe el. Eu sunt obișnuit, toată viața a fost trimis în stânga și în dreapta. Trimite-l la cine? Trimite-l la frații mei. Nu spune trimite-l la ceilalți oameni. Trimite-l la oamenii de la noi din sat. Nu spune trimite-l la vecinii mei, ci tot la el se gândește, observați? Trimite-l la ai mei, la neamurile mele, să nu cumva să ajungă și frații mei aici unde sunt eu. Observați? Există două forme de nesimțire. Și nesimțirea este un simptom al omului bolnav de comă spirituală. Există o formă de nesimțire materială a omului care are lucruri față de omul care n-are nimic. Și ne spune Biblia că omul acesta avea o mulțime de lucruri, dar nu i-a aruncat absolut nimic lui Lazar. Vedeți, am spus asta și de Crăciun. Noi credem că dacă îi bombardăm pe săraci acum de sărbători cu portocale și cu banane și cu ciocolăți, compensăm cumva faptul că tot anul îi lăsăm la poarta casei noastre, acolo în grija câinilor. Și nu-i suficient atât. Vă îndemn în numele Domnului, păstrați-vă sufletul treaz. Nu-i suficient atât. Dar mai există o formă de nesimțire spirituală, de lipsă de sentiment, ca să zic așa, spiritual vorbind. Atunci când tu ai spiritual. Uitați-vă la Biserica Betel. Oameni buni, suntem atât de binecuvântați. Aveți în fiecare duminică predicator și încă un predicator și alt predicator. Avem o mulțime de lucruri de la Dumnezeu. Avem astăzi cuvântul lui Dumnezeu în atâtea traduceri. Avem predici pe care le putem asculta de dimineața până seara pe internet. Avem acces la toate resursele teologice ale lumii. Suntem îmbuibați spiritual mulți dintre noi. Dar în același timp uităm de cei care sunt la poarta sufletului nostru, uităm pe ăștia care nu știu despre Hristos mare lucru. Și dacă vă uitați cu atenție, poate veți găsi chiar în familia voastră oameni care nu-L cunosc cu adevărat pe Hristos. Dacă vă uitați cu atenție, poate veți găsi printre colegii dumneavoastră, printre vecinii dumneavoastră, oameni care nu-L cunosc cu adevărat pe Hristos. Nesimțirea spirituală se manifestă prin această atitudine de autosuficiență. Avem noi, bine că suntem noi mântuiți, bine că neamul meu va ajunge într-o zi în cer. Uităm însă că sunt lângă noi oameni care dacă mor se duc în iad. Suntem mulți dintre noi ca și celebrul somnoros Iona, care atunci când e trimis de Dumnezeu să vestească cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia că se duce undeva pe o corabie, se ascunde undeva jos și doarme. Știți ce ar fi trebuit să facă Iona? Iona ar fi trebuit să rămână lângă marinari fenicieni, să stea lângă ei și să le vorbească despre Dumnezeu. Nu să-i bombardeze, și v-am mai spus asta, să nu devenim antipatici atunci când prezentăm bogăția harului pe care Dumnezeu, de care Dumnezeu ne-a făcut parte. Nu bombarda pe nimeni cu versete din Biblie. Aveam un prieten care era plin de râvnă și mi-a zis odată, după ce m-am întors la Domnul, la lucru le vorbeam numai din Biblie și alegeam numai fragmentele acelea din Biblie, din Ezechiel, din Daniel, din Apocalipsa, care sunt cele mai dure, plata, după aia fragmente biblice care spun plata păcatului e moartea. Și eram foarte dur, mi-a zis el, până când unul dintre colegii mei mi-a zis, dacă mai împredici, eu te bat. Și atunci m-am speriat, a zis, și am făcut altceva, am tăcut. Mare lucru e să știi să taci. Am tăcut. Și am stat lângă el și i-am predicat cu viața mea. Și a venit o zi în care a venit furtuna în viața acestui om. I s-a îmbolnăvit copilașul și l-a dus la urgență și medicii au zis că nu pot face nimic în situația aceea. Și colegul acel al meu, cât era el de înrăit și de rău și de neascultător când era vorba de cuvântul lui Dumnezeu, atunci a zis, ei, tu ai un Dumnezeu. Ia rugați-vă pentru băiatul meu la biserică. Rugați-vă ca Dumnezeu să intervină. Exact ce se întâmplă cu Iona, care dormea liniștit în corabie și vine furtuna și când vine furtuna, știți ce se întâmplă? Ne spune Biblia că în Iona, capitolul 1, versetul 6, corăbierul, cârmaciul corăbiei acesteia a coborât la Iona și i-a zis, în ebraică scrie acolo frumos, somnorosule, trezește-te din somn, roagă-te, ciudat lucru. Vreau să vă spun ceva și vreau să fac o paranteză. Când ajung cei nemântuiți să ne spună cum ar trebui să ne trăim pocăința, înseamnă că suntem în comă spirituală. Când ajunge colegul tău necredincios să spună bancul acesta, n-ar fi trebuit să-l spui tu care ești pocăit, înseamnă că ești în comă spirituală. Când cineva din casa ta, care poate nu-L cunoaște pe Dumnezeu, spune tu acum ar trebui să te încrezi mai mult în Dumnezeu, că ai spus că Dumnezeu este, Dumnezeul tău este un Dumnezeu mare. Acum când trecem prin necaz, acum când trecem prin dureri, acum când trecem prin suferinți, încrede-te în Dumnezeul acesta. Când ajung cei necredincioși de lângă noi, din casa noastră, din familia noastră, de la locul nostru de muncă, de la școală, să ne vorbească despre Dumnezeu și să ne trezească exact cum Iona a fost trezit de marinarul acesta fenician, înseamnă că ceva nu-i în regulă cu spiritualitatea noastră. Dragi frați și surori, în anul 2014, haidem să ne păstrăm sufletul treaz. Păstrați-vă sufletul treaz. Mai există o formă de somn, despre asta am să vorbesc puțin mai scurt, e tot o formă patologică de somn, se numește mersul în somn, popular așa se numește. Somnambulism în limbaj medical. 18% din populația globului, spun medicii, suferă de boala aceasta. Știți ce e ciudat? Când vezi un om aflat în comă, spui asta clar, e în comă, e evident. Dar când un om merge în somn, ai impresia că e treaz. Spun medicii că există oameni care ajung să mănânce în timpul somnului, să se îngrașe și să nu știe de ce. Se duc direct la frigider, se creează anumite reflexe, mă rog, sunt explicații psihologice destul de profunde. Există un mecanism și nu înțeleg de ce se îngrașe. Mersul în somn, spiritual vorbind, îl reprezintă pe omul care pare treaz. Omul care pare credincios, care pare că îl slujește pe Dumnezeu, care parcă e aproape de Dumnezeu, dar în realitate e departe de Dumnezeu. Și forma asta de somn este cea mai înșelătoare dintre toate. Și vreau să fiți foarte atenți aici. Biblia vorbește în Apocalipsa 3 despre biserica din Sardes și Domnul îi spune, știu care sunt faptele tale, știu că îți merge numele că ești viu, dar în realitate ești cum? Mort. Știu că îți merge numele că ești treaz, dar în realitate umbli în somn. E ciudat lucru. Un celebru somnoros care pierde prezența lui Dumnezeu în timpul somnului este Samson, dacă vă aduceți aminte de el. A dormit de Dalila, pierde prezența lui Dumnezeu acolo, în timpul somnului, dar foarte interesant lucru. Dacă veți citi, nu vă dau referința acum biblică, pentru că vreau să vă păstrez treji. Dar găsiți dumneavoastră cu certitudine, veți vedea că atunci când Samson se trezește, scrie acolo ceva foarte dureros, zice așa, Samson nu știa că Dumnezeu l-a părăsit. Și imaginați-vă că el era obișnuit să câștige întotdeauna lupta și se trezește cu gândul, de data asta îi termin pe filisteni ca data trecută. Era sigur pe victorie și deodată se prăbușește. E atât de dureros, vreau să accentuez cuvintele acestea. Samson nu știa că Dumnezeu îl părăsise. Eu nu cred că există ceva mai dureros pentru un creștin sau pentru un om care se pretinde a fi viu din punct de vedere spiritual, pentru un pocăit, pentru un copil al lui Dumnezeu, decât să creadă că Dumnezeu este cu el, decât să creadă că este viu spiritual, decât să creadă că este treaz spiritual și în realitate să meargă în somn. În realitate, Dumnezeu să spună despre el exact cum spune despre biserica din Sardes. Știu faptele tale, știu că îți merge numele că ești treaz, dar în realitate, în fața mea, dormi. Nu-i nimic mai dureros decât să crezi că Dumnezeu e cu tine. Să mergi să spui bolnavului, vindecă-te și bolnavul să rămână mai departe acolo. Știi ce se întâmplă? Văd în biserica contemporană manifestări de felul acesta. Nu se întâmplă decât un spectacol de proastă calitate de câteodată? Când credem că Dumnezeu e cu noi și poruncim bolnavului și facem un show de 2 lei și bolnavul rămâne mai departe acolo și spunem dacă nu s-a ridicat înseamnă că n-a avut credință. Să crezi că Dumnezeu e cu tine și Dumnezeu să te fi părăsit, nu nimic mai dureros decât asta și mă uit la realitatea vremurilor noastre. Mulți oameni au impresia că vor ajunge în cer într-o zi, Ca și ăia despre care spune Biblia că atunci când vor ajunge în cer, îi vor spune Domnului: Doamne, noi ne-am pregătit, suntem aici, am ajuns, Tată, acasă, arată-ne camerele pregătite pentru noi. Și Domnul Hristos se va uita la oamenii aceștia și le va spune: plecați de la mine că nu vă cunosc. De ce? Pentru că ați lucrat ce? Fără de lege. Cauza faptului că unii dintre noi umblăm în somn din punct de vedere spiritual este exact ce spune Biblia în Apocalipsa 3, ce spune Domnul în dreptul bisericii din Sardes: știu faptele tale. Și Domnul astăzi îți spune și ție, dragul meu ascultător, știu faptele tale. Dincolo de faptul că ridici mâini în biserică, dincolo de faptul că poți predica, dincolo de faptul că pot predica, dincolo de faptul că pot cânta, dincolo de faptul că pot poza aici, cumva, Domnul spune în seara asta: știu faptele tale. Păstrează sufletul treaz. Că pe mine nu mă poți înșela, zice Domnul. Poți să-ți înșel soția, poți să-ți înșel soțul, poți păcăli prezbiterii bisericii sau conducerea bisericii, poți păcăli pe cine vrei tu, dar eu știu faptele tale. E extraordinar de dureros. Mulți spun: Doamne, dar de ce nu mai simt prezența lui Dumnezeu când vin la biserică? Știți de ce? Răsună cuvintele Domnului în dreptul nostru, în dreptul bisericii Betel în această seară. Știu, zice Domnul, faptele tale. Știu faptele tale. Eram în tren și v-am mai povestit de femeia aceasta care susținea că Dumnezeu nu există, explicându-ne cum la început totul a pornit de la nimic. Nimicul a explodat și s-a transformat, v-am zis, în amibă, și amiba a explodat, s-a transformat în maimuță și apoi a explodat și maimuța. Și eram toți așa în compartiment, era profesoară de biologie, ne explica Iana originea vieții pe pământ. Cum totul a pornit de la nimic și era în gură cască, erau câțiva așa, gură cască, și vreo câțiva însă foarte porniți, așa au început să argumenteze că Dumnezeu există, dar pe principiu cine strigă mai tare are dreptate. Și a început să-i spună: Doamnă, ba n-aveți dreptate, dar ăsta era singurul argument. Și doamna aceea, văzându-mă pe mine mai tânăr, mi-a zis: nu e așa, tinere, că Dumnezeu nu există. Și am spus: Doamnă, nu vă supărați pe mine, nu m-ați nimerit, eu chiar cred că Dumnezeu există. Și s-a uitat atât de dezamăgită la mine și mi-a spus: să știi că până acum am avut o părere mai bună despre tine. Acum încep să-mi schimb părerea. Și apoi mi-a spus ceva foarte dureros. Mi-a zis: eu vin acum de la o mănăstire din nordul Bucovinei. M-am dus acolo să-L simt pe Dumnezeu, să-L văd pe Dumnezeu. Nu L-am găsit. L-am căutat pe Dumnezeu pe genunchi, în fața altarului, și nu L-am găsit. S-a uitat la mine așa, femeia asta cunoștea bine oamenii, zice: după freză tu ești pocăit. Și mi-a zis: am fost și în bisericile voastre și nici acolo nu L-am simțit pe Dumnezeu. Și m-a întrebat cu o durere extraordinară, m-a întrebat: de ce? Și Duhul lui Dumnezeu mi-a pus atunci un gând, nu-mi place să zic că Domnul mi-a pus pe inimă, că asta iar e o expresie din asta de lemn pe care o folosim noi că nu știm ce să zicem: Domnul mi-a pus pe inimă. Și e mult mai biblic să spun: Domnul mi-a pus un gând. Mi-a pus Domnul atunci un gând și am spus: Doamnă, există o explicație. Domnul Iisus a spus: ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Cei cu inima curată. De aceea păstrați-vă inima curată. Păstrați-vă sufletul treaz acum, în vremea asta în care noi trăim. Pentru că altfel n-ai cum să-L vezi pe Dumnezeu. Altfel vii la biserică și abia aștepți să mergi acasă, altfel vii la biserică și te rogi și după patru cuvinte nu mai găsești niciun cuvânt la rugăciune. Altfel atunci când stai acasă să citești din Biblie, după trei versete te apucă în mod inexplicabil și implacabil o stare de somnolență. Păstrați-vă sufletul treaz. Dumnezeu spune în seara aceasta: știu faptele voastre. Ascultați-mă ce vă spun. Nu există nicio formă de somn mai înșelătoare decât mersul în somn. Să par treaz, să creadă toți despre tine că ești pocăit, că ești credincios, dar realitatea să fii departe de Dumnezeu. Dar mai există o formă de somn și cu asta am încheiat. Asta este cea mai des întâlnită în termen medical, să mă dau mare acum și eu că știu termen medical. Este hipersomnia sau moleșala. Oamenii care suferă de boala aceasta tot timpul sunt într-o stare de somnolență, continuă somnolență. Cât ar dormi, nu se odihnesc niciodată. Eutich suferea de boala aceasta. Vezi, spune, de unde știu? După atitudinea lui. Unii spun că indiferent cum vine omul la biserică, bine că vine la biserică. Frate, zice, mă bucur că a venit. Chiar dacă a venit așa plictisit. Știți? Plictiseala este un păcat. Pot să vă argumentez biblic, dar acum, data viitoare. Dar vă argumentez pe text. Plictiseala lui Eutih duce la cădere. Și căderea duce la moarte. Îi aud pe mulți zicând, bine că merge la biserică, chiar dacă vezi că abia așteaptă să meargă acasă, bine că vine, zice, totul să se roage, chiar dacă abia așteaptă să se termine totul. Plictiseala duce la cădere. Și căderea poate duce la moarte. Biserica de astăzi suferă de hipersomnie. Oricât ne-am odihni, parcă ceva nu-i în regulă cu noi. Suntem atât de apatici, atât de lipsiți de bucurie. Eu mi-amintesc de muntele Schimbării la Față. Muntele Tabor, nu? Muntele unde Domnul a experimentat ceva foarte frumos. Fața Domnului s-a luminat. Și alături de Domnul au apărut încă două personaje din Vechiul Testament, Moise și Ilie. Și acolo, alături de Domnul și cei doi, erau și trei somnoroși, despre care vorbește Biblia în Luca 9, 31 și 33, despre care spune Biblia că erau apăsați de somn. Exact așa spune Biblia. Și mă refer aici la Petru, Iacov și Ioan. Și când Petru se trezește, spune Biblia că are și o propunere, îi face Domnul Iisus o propunere. Ce spune? Doamne, să facem aici trei colibi. Dar știți ce spune Biblia acolo? Petru nu știa ce vorbește, că era apăsat de somn. Adică îi propune Domnului, Doamne, să facem trei colibi, să puteți dormi și voi. Noi am, și așa suntem aici odihniți, să aveți și voi unde să vă odihniți. Să facem, Doamne, trei colibi. Și știți ce spune versetul 33? Petru nu știa ce dormea, deci, nu știa ce vorbea, pentru că era apăsat de somn. Și aceiași ucenici îi văd în grădina Ghețimanei când Domnul Iisus se ruga. Și când se ruga cu atât de mare intensitate încât fața lui era brăzdată de picuri mari de sânge. Picuri în care se oglindea tot harul lui Dumnezeu, toată mila lui Dumnezeu. Și ucenicii ce făceau? Ce ne spune Biblia că făceau? Dormeau. Și Domnul vine și găsește dormind și le spune, un ceas n-ați fost în stare să vegheați împreună cu mine, rugați-vă împreună cu mine. Și Domnul se duce și se roagă și rugăciunea lui este extraordinară, e extraordinar de dramatică. Tot harul lui Dumnezeu îl vedem acolo. Și ucenicii ce făceau? Ucenicii dormeau mai departe. Și se întoarce Domnul acum la final și găsește dormind și știți ce le spune? Dormiți acum, zice, dormiți acum, dormiți în pace. Singura soluție ca biserica de astăzi să se trezească este să înțeleagă faptul că sfârșitul este aproape. Că nu-i mult până când Hristos va reveni. Și întrebarea mea în această seară este cum ne va găsi Hristos când se va întoarce? Oare ne va găsi la fel ca și pe cei ce erau acolo cu El în grădina Ghețimanii, dormind? Pe cei pe care îi va găsi dormind, spiritual vorbind, cu starea aceea de nepăsare față de lucrurile spirituale, le va spune atunci, puteți dormi acum mai departe, pentru că nu se mai poate face nimic. De aceea vă îndemn în numele Domnului acum în anul 2014, păstrați-vă sufletul treaz, păstrați-vă mintea trează, păstrați-vă rațiunea trează, pentru că simt mai mult ca niciodată că dincolo de lumea aceasta nu-i mult când se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos. Aceasta este speranța cu care noi creștinii trăim, speranța că se va întoarce, dar ciudat lucru, în timp ce trăim cu speranța asta, unii dintre noi dormim, suntem preocupați să ne construim case, vorbim despre cer și suntem mult preocupați de pământ și vorbesc aici în dreptul meu și al dumneavoastră, a fiecăruia. Vorbim atât de mult despre lumea de dincolo, dar suntem atât de preocupați de lumea de aici. Dormim spiritual, mulți dintre noi. Vă întreb în această zi, oare cum ne va găsi Hristos? Simt că de undeva din răsărit bate un vânt al schimbării. Nu știu dacă n-auziți, dar de câte ori mă pun pe genunchi, aud un cor de îngeri care se aude din ce în ce mai aproape. Maranata, vine Iisus Hristos! ieșiți în întâmpinare. Nu e mult până universul acesta material, așa cum îl știm noi, cu legile fizice, așa cum îl știm noi, pământul acesta va fi invadat de cer. Și despre ziua aceea vorbește Biblia în Apocalipsa 20, când Ioan zice: apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Cerul și pământul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Vine Iisus Hristos. O zic încă o dată: vine Iisus Hristos. Vine Iisus Hristos. Hristos a zis: vegheați dar, pentru că nu știți ziua, nu știți ceasul când vine Fiul Omului. Nu știu dacă anul 2014 va fi ultimul an sau nu, dar oricum, păstrați-vă sufletul treaz. Ridicați-vă în picioare. Dați-mi voie să rostesc și rugăciunea finală, și rugăciune. Și aș vrea...